Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku najvažniji događaj dana. Patrijarh srpski Porfir je ustoličen u Pećkoj patrijaršiji na Kosovu i Metohiji.
Pozivam da se molimo za sve ljude, za svu našu braću i sestre, za sve naše sunarodnike, ali i za sve one sa kojima živimo ovde na ovim prostorima, uključujući pre svih braću Albance.
Događaju prisustvovali brojni vernici iz celog regiona.
Neka mu je srećno ustoličenje da živi mnogo, mnogo ljeta. Iznenadilo me je da ovoliko jutros naroda ima i hvala Bogu da nas ima.
Današnji dan je izuzetno važan i za nas da se vidimo sa narodom, gde se skuplja narod, jer inače smo obično drugi dana sami.
Veliko hvala Patrijarhu što je danas ovde sa nama.
Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković sastao se sa potpredsednikom vlade i ministrom spoljnih poslova Konga, Kristofom Lutundulom Apalom. Nastavljeni sukobi u Ukrajini, najteže borbe vode se na jugu i istoku. U toku je istraga o jučerašnjoj nesreći u Ovčar banji u kojoj su dve žene poginule, 10 ljudi povređeno kada se srušio viseći most. Energetska situacija u Srbiji stabilna, nadležni poručuju da zbog povoljnih vremenskih prilika početak grejne sezone može biti odložen. O tome odlučuju lokalne samouprave.
Energenata dovoljno ima, znači grejanje može da krene 15. oktobra, znači sutra. Međutim, kao što znate, vreme napolju je lepo, za vikend se pređe 25 stepeni, tako da u svakom slučaju sve je spremno za početak sezone.
Sutra pretežno sunčano, temperatura do 23 stepena. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, svečano je uveden u tron patrijarha srpskih u Pećkoj patrijarši, istorijskom sedištu poglavara Srpske pravoslavne crkve. U pristupnoj besedi patrijarh je pozvao Srbe i Albance da zajedno grade mir i poručio da je jedini program Srpske pravoslavne crkve mir. Čin hirotonisanja održan je na praznik pokrova Presvete Bogorodice, slavu Pećkog manastira, uz sasluženje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Svečanom činu prisustvovao je veliki broj vernika, policija je uspostavila posebne mere oko samog manastira i njegovih prilaza. Izveštava Marina Bajić.
Mir na tebe.
Svečana arhijerejska liturgija služena je u hramu Svete Bogorodice od Igitrije, jednoj od tri crkve koje pripadaju Pećkoj patrijaršiji. Čin ustoličenja počeo je posle čitanja Evanđelja, kada su dva po činu najstarija arhijereja uvela patrijarha Porfirija u presto na oltaru.
Marta, Marta, brineš se i uznemiravaš za mnogo, a samo je jedno potrebno.
Posle čitanja prigodnih molitvi i simbola vere, svetom pričešću pristupili su arhijereji i vernici, nakon čega je počeo i svečani čin samog ustoličenja.
Pozimo.
U drevni sveti tron patrijarha Porfirija uveli su najstariji mitropoliti Dabrobosanski Hrizostom i Crnogorsko-Primorski Joanikije. Episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije pročitao je gramatu, odnosno povelju o ustoličenju.
I danas ovaj određeni dan, gospodnji, ustoličavamo evo kao 46. arhijepiskopa Pećkog i patrijarha srpskog, njegovu svetost gospodina Porfirija, u slavni osmovekovni tron arhijepiskopa Pećkih, u slavu trojedinoga Boga, a za utvrđenje i unapređenje jedinstva, svedočenja i misije crkve Hristove u savremenom svetu. Amin, Bože, daj.
Njegovoj svetosti predati su potom simboli patrijarha, panagija, tačnije ikona koju episkop nosi na prsima, žezal, odnosno štap, i svečana odežda, zelena mantija. Uvođenje u tron pratili su povici prisutnih, dostojan. Usledila je pristupna beseda.
Sve vas ovde sabrane, sa ovoga svetoga mesta pozivam da se molimo za svu našu braću i sestre, za sve naše sunarodnike, ali i za sve one sa kojima živimo ovde na ovim prostorima, uključujući pre svih braću Albance, da gradimo zajedno mir. kao što su gradile srpske porodice s albanskim porodicama, koje su i u dobra i u zla vremena čuvale ovu Pećku svetinju i svete Dečane. Znali su da se u pravoslavnim svetinjama moli i za njih i za njihovu decu.
Patrijarh je potom objasnio i zbog čega je poziv na mir između Srba i Albanaca posebno istakao u svojoj pristupnoj besedi.
Da niko ne bi naknadno pripisivao srpskoj crkvi nešto drugo, da ne bi učitavao drugi i drugačiji program srpskog patrijarha, moramo to reći. Mnogi, govoreći o miru danas čitavom svetu, neretko žele nemir, šta više nameću ga, i kada se povećava opasnost od najpogubnijeg opštega rata, od svetske kataklizme, program naše crkve i program i ovoga patrijarha jeste mir i samo mir. I to prvo pomirenje, praštanje i mir sa onima koji su nam najbliži, sa onim koji nam je prvi sused, mir kao jedina mogućnost opstanka i naše i njihove dece.
Posle patrijarhove besede u crkvi je na kratko došlo i do nestanka struje, a liturgiju je sve vreme pratila i kiša. Čin ustoličenja protekao je i uz jake mere obezbeđenja, ali dostojanstveno, kažu vernici, koji su iz svih krajeva Srbije i regiona još sinoć stigli u Peć.
Neka mu je srećno ustoličenje, da živi mnogo, mnogo ljeta. Iznenadilo me je da ovoliko jutros naroda ima, i hvala Bogu da nas ima i da će Bog da će biti više naroda.
Dolazimo stalno u Pećku patrijaršiju, ali današnji dan je izuzetno važan i za nas da se vidimo sa narodom, gde se skuplja narod, jer inače smo obično drugi dana sami.
Postojimo na Kosovo i Metohiji, nismo zaboravljeni od strane naše države, naravno Srbije, i veliko hvala patrijarhu što je danas ovde sa nama.
Njegova svetost, 57. je poglavar Srpske pravoslavne crkve, a 46. patrijarh. Izabran je u februaru prošle godine. Današnjem ustoličenju trebalo je da prisustvuju i visoki zvaničnici iz Beograda, ali im predstavnici privremenih institucija nisu dozvolili ulazak na Kosovo i Metohiju.
Ustoličenjem patrijarha Porfirija u Pećkoj patrijaršiji nastavljen je kontinuitet krunisanja poglavara Srpske pravoslavne crkve u njegovom duhovnom središtu, slažu se analitičari, priredio Aleksandar Milivojević.
Ustoličenjem patrijarha Porfirija u Pećkoj patrijaršiji zaokružuje se proces preuzimanja crkvene vlasti koje je započeto njegovim ustoličenjem u Sabornoj crkvi u Beogradu. Istoričar Aleksandar Raković kaže za Radio Beograd da ustoličenje patrijarha ima značajne elemente državnosti.
Jer Srpska crkva je jedan od stubova državnosti srpskog naroda. Bez Srpske crkve Srpska država nema punu formu sopstvene državnosti. S druge strane, tamo gde je srpska državnost privremeno ili čak trajno narušena, onda Srpska crkva preuzima ingerencije i zasvođivanje srpskog naroda umesto srpske države. Tako da sada vidimo da Srpska crkva zasvođuje srpski narod na Kosovu i Metohiji i obavlja puno dužnosti koje bi recimo srpska država obavljala da je u mogućnosti.
Profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu Vladimir Vukašinović objašnjava zašto je važno ustoličenje, odnosno uvođenje patrijarha u tron.
Kada pogledate unazad, u prvim vekovima života crkve nije postala odeća ni mantije, niti su postala bogoslužbena odeća kojim se raspoznaje ko je kog čina. Ali kako se znalo ko je episkop te crkve ili poglavar? Po tome što je on jedini mogao da sedi u određenom tronu, stolici ili prestolu, te je tron i kao što su ovi krstovi ili panagije oznaka naših činova, tron je oznaka čina crkvenog poglavara, episkopa, odnosno patrijarha.
Proces ustoličenja patrijarha u Pećkoj patrijaršiji je važan događaj koji ima veliki istorijski i simbolički značaj za Srpsku pravoslavnu crkvu, kaže za Radio Beograd verski novinar Rade Dragović.
Današnji događaj je sastavni deo tog jednog procesa preuzimanja vlasti i časti poglavara Srpske crkve, kojim se smatra da se taj proces završava, zaokružuje i na neki način patrijarh preuzima te crkvene prerogative i administrativne, ali i te duhovne, istorijske i sve ostale. Pećka patrijaršija je od uvek, čak i kada formalno to nije bila, imala taj duh i tu atmosferu, negovala je tradiciju kontinuiteta Srpske crkve. Sa svih strana kada sagledamo, ipak je srce naše crkve u Pećkoj patrijaršiji.
Sveti Sava je 1219. godine omogućio autokefalnost Srpske crkve, a Dragović podsjeća da je prvo sedište naše crkve bilo u manastiru Žiča i da je ono vrlo brzo prebačeno u Pećku patrijaršiju.
Ovaj manastir na Kosovu i Metohiji se smatra i dan danas duhovnim središtem naše crkve, tako da je logično da i taj presto koji oličava jedan kontinuitet, 800 godina trajanja, 800 godina molitve, 800 godina crkvene organizacije, crkvene nezavisnosti, se smatra, čak u crkvi se to i koristi kao izraz, najsvetiji tron Svetoga Save.
Patrijarh Porfirije je sedmi patrijarh koji je ustoličen u Pećkoj patrijaršiji posle ponovnog ujedinjenja Srpske pravoslavne crkve 1920. godine i drugi koji je ustoličen posle sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. Pre njega crkvenu vlast je 2010. godine preuzeo patrijarh Irinej.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je ručku koji je ambasador Češke Republike Tomaš Kuhta organizovao za ambasadore zemalja članica Evropske unije u Srbiji.
Sa ambasadorima država članica Evropske unije sam razmenio mišljenja o izazovima sa kojima se susreće ne samo Evropa, već i ceo svet. Moramo ozbiljno da radimo na obezbeđivanju energetske bezbednosti, očuvanju mira i prosperiteta za sve naše građane, napisao je Vučić na Instagramu Budućnost Srbija V uz fotografije sa skupa. Vučić je zahvalio ambasadoru Češke, zemlje koja trenutno predsedava Savetom Evropske unije, na prilici da i Srbija učestvuje u razgovorima o budućnosti Evrope.
Porast broja migranata koji u Evropsku uniju dolaze preko zemalja Zapadnog Balkana glavna je tema susreta ministara unutrašnjih poslova Unije u Luksemburgu, koji su pred sastanak izjavili da Srbija treba da uskladi vizni režim sa evropskim, odnosno da uvede vize za zemlje iz kojih dolaze migranti. Više informacije ima naš dopisnik Dušan Gajić, koji je u ovom trenutku na telefonskoj vezi. Dušane, šta je tačno pred ministrima u Luksemburgu?
Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije na sastanku u Luksemburgu pred sobom kao jednu od najvažnijih tema imaju i pitanje pojačanog priliva ilegalnih migranata iz trećeg zemalja koji preko Zapadnog Balkana dolaze na teritoriju Evropske unije. Jedan od načina na koji migranti dolaze u Evropsku uniju je preko bezviznog režima koji oni imaju sa Srbijom, pre svega, ali i drugima na Zapadnom Balkanu, koji im omogućuje da onda i Srbije dalje putuju u zemlje Evropske unije. O tome je danas govorila pred početak sastanka komesarka za unutrašnje poslove Evropske unije Ylva Johansson, kao i mnogi ministri, pre svega ministarka Nemačke i Austrije. Reč je dakle o značajnom povećanju, u nekim slučajevima desetostrukom povećanju zahteva za azil koji dolazi od državljana Indije, Kube i Tunisa, Turske i drugih koji dakle preko Srbije i Zapadnog Balkana u ovoj godini ulaze u povećanom broju u zemlje Evropske unije, a danas ministri razgovaraju o tome kako odgovoriti na taj priliv i glavna mera o kojoj se govori je zapravo zahtev Srbiji i drugima na Zapadnom Balkanu da usklade svoju politiku prema politici vizne Evropske unije. Drugim rečima, da oni kojima je potrebna viza za Evropsku uniju budu na viznom režimu i sa Srbijom. Koliko je to brzo moguće postići, videće se u narednim danima i nedeljama.
Dušane, hvala na ovim informacijama. Dušan Gajić, naš dopisnik, prati sastanak ministara unutrašnjih poslova Evropske unije u Luksemburgu. Idemo sada u Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Tamo je šef diplomatije Nikola Selaković imao sastanak sa potpredsednikom vlade i ministrom spoljnih poslova Konga Kristofom Lutundulom Apalom. U ministarstvu je i naša Ida Maričić. Ido, koje su poruke dvojice šefova diplomatije?
Nataša, konferencija još uvek traje. Ministar Selaković na početku zahvalio je potpredsjedniku vlade i ministru spoljnih poslova Konga Kristofu Lutundulu Apalu na dugogodišnjoj iskrenoj podršci Konga, suverenitetu i teritorijalnom integritetu naše zemlje, kao i podršci kada je u pitanju Kosovo i Metohija. Selaković je podsjetio da prijateljstvo dve zemlje datira još iz vremena nesvrstanih, kao i da smo prošle godine proslavili 60 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa. Srbija, naglasio je ministar Selaković, pruža punu podršku Kongu na očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Selaković je rekao da su bilateralni odnosi dve zemlje dobri, naveo je da imamo odličnu saradnju u oblasti poljoprivrede, zdravstva, obrazovanja, nauke i tehnologije. Istakao je da dolazak studenata iz Konga u Beograd je vrlo značajna potvrda naše dobre saradnje. Ministar Selaković najavio i potpisivanje sporazuma o sveobuhvatnoj saradnji. Potpredsjednik vlade Konga rekao je da su Srbija i njegova zemlja tradicionalni prijatelji koji su se tokom godina uvek razumeli i pomagali. Posebno se osvrnuo na izvoz naše namenske industrije. Zahvalio je Srbiji što je voljna da pomogne Kongu da ojača svoje kapacitete pre svega u poljoprivredi, ali i u oblasti bezbednosti kao i nauke i tehnologije. Ja bih na kraju samo podsjetila naše slušaoce da je predsjednik Konga 2019. godine posjetio Srbiju i da je to bila prva posjeta jednog afričkog državnika našoj zemlji posle 30 godina.
Hvala Idi Maričić, koja nastavlja da prati konferenciju za novinare u Ministarstvu spoljnih poslova. U narednim minutima o situaciji u Ukrajini gdje su nastavljeni sukobi.
Najžešće borbe vode se na jugu i istoku. Ukrajinske snage granatiraju Hersonsku oblast, a proruska administracija te oblasti navodi da su gađani civilni ciljevi. Ruska vojska raketirala je Zaporožje i Harkov, a ukrajinska je uzvratila napadom na Belgorodsku oblast u Rusiji. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je, povodom nacionalnog praznika Dana branitelja, da će Ukrajina pobediti Rusiju i biti slobodna zemlja. Popravke Krimskog mosta posle eksplozije prošlog vikenda trebalo bi da budu završene do jula naredne godine, navodi se na sajtu ruske vlade.
U ovim trenucima obraća se i ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je izjavio između ostalog da cilj njegove zemlje nije uništenje Ukrajine, da je do sada oko 16.000 Rusa mobilisano i angažovano na vojnim zadacima. Kako je Putin rekao, u naredne dve nedelje očekuje završetak mobilizacije, poručio je i da nema potrebe za masovnim napadima na Ukrajinu, a da bi eventualna intervencija NATO trupa ka Rusiji vodila ka globalnoj katastrofi. Opširnije o tome šta je još rekao predsjednik Rusije u našim narednim informativnim emisijama.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan naložio je Ministarstvu energetike da započne sa izgradnjom gasnog čvorišta u Turskoj nakon razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Erdogan je dodao da će obe zemlje odmah početi da rade na Putinovom predlogu da se ruski gas transportuje u Evropu i da neće biti čekanja.
Ovo su novosti dana. U Specijalnom sudu u Beogradu je za 16. novembar odloženo pripremno ročište pred početak suđenja četvorici oficira Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva za zločine počinjene u vojno-policijskoj akciji Oluja. Optuženima se sudi u odsustvu pošto nisu dostupni pravosudnim organima Srbije. Na pripremnom ročištu, koje je zatvoreno za javnost, treba da se pročita optužnica i predstave dokazi tužilaštva i odbrane. Potom će sud zakazati glavni pretres. Komemoracijom i služenjem parastosa na Lagerskom groblju u Kraljevu obeležena je 81. godišnjica masovnog streljanja civila u oktobru 1941. godine. U samom gradu streljano je 2200 civila, među kojima 106 dece i 29 žena. Iz Kraljeva se javlja Ratko Bečki.
U znak odmazde zbog napada na okupacione snage, regularne jedinice Wehrmachta pogubile su u selima u okolini Kraljeva još 264 nevine žrtve, među kojima i tek rođenu bebu. Potomci žrtava ovaj dan obeležavaju paljenjem sveća i polaganjem cveća na holmke i obeležje u spomen parku, koje podsjećaju na posečena stabla i živote njihovih najbližih. Komemoracija je počela polaganjem venaca na spomen obeležje, a potom su sveštenici eparhije Žičke služili parastos. Poetski kolaž pod nazivom Anđeo sa grdičke kose su izveli glumci Kraljevačkog pozorišta. U amfiteatru spomen parka bilo je prisutno par hiljada kraljačana, najviše učenika osnovnih i srednjih škola. U obraćanju gradonačelnika Kraljeva Predraga Terzića posebno je istaknuto da je ovaj zločin zauvek urezan u sećanje Kraljevčana i da ni posle 81. godine imena počinilaca masovnog zločina i imena žrtava neće biti zaboravljena. Kraljevački istoričari su početkom ove godine identifikovali još dve žrtve masovnog streljanja u Kraljevu 14. oktobra. To su Momir Dubravac iz Novog Sela i Milutin Stefanović iz Kraljeva. Istoričari još uvek tragaju za dokazima i imenima streljanih civila i svake godine dopunjuju izdanja žrtvama genocida na ovim prostorima novim saznanjima.
U Dragincu kod Loznice uz državne počasti obeležena je 81. godišnjica stradanja u Drugom svetskom ratu više od 2.500 ljudi, među kojima je bilo 305 dece mlađe od 10 godina koje su streljale nemačke okupacione snage.
Međunarodni monetarni fond u najnovijem izveštaju prognozira da bi globalni rast naredne godine mogao pasti na istorijsku donju granicu od 2%. Na rast troškova života i cena hrane u svetu i dalje najviše utiču, navode, posljedice pandemije COVID-a, rat u Ukrajini i klimatske promjene. Delegacija Srbije, koju predvodi guverner Narodne banke Jorgovanka Tabaković, u okviru godišnje skupštine MMF-a i grupacije Svetske banke u Vašingtonu imala je brojne sastanke sa predstavnicima tih institucija kao i sa investitorima. Guverner istakla da je u prvoj polovini godine zabeležena stopa rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije od 4,1% međugodišnje, što je brže od projektovanog rasta za taj period. U isto vrijeme beleži se i kontinuirani rast zapošljavanja i održiv rast zarada u privatnom sektoru.
Međugodišnja inflacija u septembru bila je 14%, objavila je Narodna banka Srbije. Na to je uticao rast cena hrane i energenata. Narodna banka očekuje da će se narednih meseci usporiti rast inflacije, pa bi i krajem godine trebalo da bude niža od trenutne. Litar evrodizela narednih 7 dana na pumpama u Srbiji maksimalno će koštati 220 dinara, a benzin Euro Premium BMB 95 180 dinara. Dizel je poskupeo 4, a benzin 5 dinara.
Državni sekretar u Ministarstvu energetike Zoran Lakićević izjavio je za našu kuću kako je energetska situacija u Srbiji stabilna, ali da zbog povoljnih vremenskih prilika početak grejne sezone može biti odložen. Lakićević je rekao da o tome odlučuju lokalne samouprave.
Energenti su spremni, sve je spremno. Ministarstvo rudarstva i energetike redovno kroz radnu grupu za sigurnost snabdevanja energentima prati situaciju. Mi smo juče imali veliki sastanak i prošle nedelje također sa EPS-om, sa ODS-om, EMS-om, Srbija, Gasom, Toplanama Srbije i konstatovano da je energenata dovoljno ima. Znači, grejanje može da krene 15. oktobra, znači sutra. Međutim, kao što znate, vreme napolju je lepo, 20 stepeni, danas za vikend se pređe 25 stepeni, tako da sve, u svakom slučaju sve je spremno za početak sezone.
Početak grejne sezone u Beogradu se odlaže zbog povoljnih vremenskih uslova, izjavio je gradonačelnik Aleksandar Šapić, navodeći da je tu odluku donelo gradsko veće. Novogodišnja rasveta, kaže, trajeće mjesec dana, a dekoracije će biti samo u užem turističkom centru grada. Kako je danas najavljeno, grejna sezona biće prilagođena vremenskim uslovima i u Novom Sadu.
U toku je istraga o jučerašnjoj nesreći u Ovčar Banji, u kojoj su dve žene poginule, 10 ljudi je povređeno kada se srušio viseći most koji su prelazili. 3 teško povređene osobe odmah su prebačene na lečenje u Beogradu u Spinalni centar ortopedije na Banjici. Ostali su smešteni u Čačanskoj bolnici, niko nije životno ugrožen, kaže za našu kuću načelnica hirurgije doktorka Biljana Marić.
Pacijenti su stabilnih životnih parametara, dobro se osjećaju, posebno pacijenti koji su na odjeljenjima hirurgije i ortopedije. Pacijentkinje koje se nalaze na lečenju u jedinici intenzivnog lečenja su također stabilnih životnih parametara, ali one imaju teške povrede i njihovo lečenje ćemo nastaviti i dalje.
Podsećamo, reći o grupi turista iz Zvornika koji su autobusima došli do mosta, potom ga peške prelazili. Oni su krenuli na hodočašće u manastir Đunis. U Zvorniku je dan žalosti. U prethodnih 8 godina u zdravstvo je uloženo 1 milijardu evra. To je izjavila premijerka Srbije Ana Brnabić na otvaranju međunarodne konferencije unapređenje kvaliteta radioterapije u periodu od 2015. do 2022. godine. Istakla je da će vlada Srbije nastaviti da ulaže u kompletno zdravstvo. Konferenciju je pratila Tijana Sibinović.
Od onkoloških bolesti umire 20 do 25% pacijenata, a od hroničnih nezaraznih bolesti između 50 i 54%. Već lošu statistiku pogoršala je i korona, čije će se posljedice tek procjenjivati, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Predrag Sazdanović. Ističe da je resorno ministarstvo donelo niz mera kako bi položaj i lečenje pacijenata sa malignim bolestima bili poboljšani.
Od brzine dijagnostikovanja preko planiranja radioterapije do izvođenja. Ono što treba da znamo da je ovim projektom Svetske banke nagavljeno ukupno 12 linearnih najmodernijih akceleratora. U prvom aktu, negde 2018. 6 i oni su za ove 4 godine herojski u sve 3 radne smene lečili naše pacijente.
Sazdanović podsjeća da su u Kliničkom centru Srbije nabavljeni gama nož i prvi od 2X noža, što je postavilo osnove za vrhunske radioterapije, kako u našoj zemlji, tako i u celom regionu. Rezultatima je zadovoljna i premijerka Ana Brnabić. Ističe da će vlada Srbije nastaviti da ulaže u zdravstvo, u koje je za prethodnih 8 godina uložila milijardu evra.
Mnogo smo uradili, ali smo nažalost krenuli ne od nule, nego od minusa, jer je stanje u našim zdravstvenim ustanovama bilo jednako stanje u nekim poljskim ili ratnim bolnicama, tako da je sve moralo da se promeni. Mi smo se trudili da u zdravstvu ulažemo na način da pre svega ulažemo u infrastrukturu kako bi na kraju krajeva i uslovi rada naših medicinskih radnika bili bolji, ali kako bi uslovi lečenja naših građana bili poboljšani.
Premijerka podsjeća da je posebna pažnja posvećena zdravstvenim radnicima.
Time što smo krenuli da ubrzano odobravamo specijalizacije, onda na dodatnom zapošljavanju i nastavili smo da ulažemo koliko god smo mogli u podizanje plata, tako da je u poređenju sa otprilike pre 10 godina, 11 godina, sada plata medicinskih sestara i tehničara veća za nešto više od 100%, 103%, plata lekara na specijalizaciji i lekara specijalista otprilike 91%.
Kao jedan od najvećih uspeha, premijerka je istakla otvaranje kliničkog centra u Nišu, u koje je investirano oko 53 miliona evra.
Radi prevencije gojaznosti kod dece i komplikacija poput metaboličkih i kardiovaskularnih bolesti, Fond za zdravstveno osiguranje o trošku države obezbeđuje rehabilitaciju mališana u specijalnoj bolnici Čiguta kroz takozvani Čigutica program. Deca će se upućivati na osnovu medicinske dokumentacije i upita koji izdaje izabrani pedijatar. Direktorka fonda Sanja Radojević-Kodrić kaže da svako treće dete u Srbiji ima višak kilograma.
Lepe vesti iz naše kuće, naše dve koleginice, novinarke Milena Božević-Manić i Nataša Ćimović, dobitnice su nagrada za radioreportažu na ovogodišnjem Međunarodnom festivalu reportaže i medija Interfer. Ovaj događaj je pratila Ivanka Joksimović.
Među brojnim reportažama koje su posredstvom različitih medija predstavile i sačuvale slike stvarnosti, treće mesto osvojila je reportaža Zaboravljeni na Limu, dirljiva priča koju je zabeležila koleginica Nataša Ćimović.
O napuštenom selu i napuštenim ljudima. Imaju sve. Imaju najpre ljubav, imaju i hranu, imaju jedan divan život. To je jedna mlada porodica sa dve devojčice. Međutim, nemaju put, a to je osnovno. I onda majka, Marina, te svoje dve devojčice koje idu u osnovnu školu, stavi u čamac i preko lima. Nijedna od njih tri ne zna da pliva. Interfer je prepoznao tu reportažu i nagradio. I hvala im, hvala žiriju. I želim da kažem da je ova nagrada kamenčić u onoj zgradi Radio Beograda Hilandarska 2 i instituciji koja uskoro slavi 100 godina.
Drugo mesto u kategoriji radio reportaže osvojila je koleginica sa drugog programa Radio Beograda, Milena Božović-Manić, za reportažu Poslo Pero Telegram. Ona je na lucidan način predstavila život velikana našeg glumišta Petra Božovića.
Nagrada Interfera za najbolju reportažu
vraća dostojanstvo novinarskoj profesiji koja je urušena poslednjih godina. Hvala Petru Božoviću, velikom glumcu koji je majstorski ispričao kako se postaje veliki, i hvala Radio Beogradu koji neguje prave vrednosti. Na tom putu je skoro 100 godina i pokazuje, evo i nagradama, da i dalje ima najbolju školu novinarstva.
Nagrađene reportaže Zaboravljeni na Limu i Poslo Pero Telegram bit će ponovo emitovane na našim programima.
Čestitke još jednom našim koleginicama kada je reč o vestima iz sporta, čestitke i vaterpolistima Partizana koji su pobedili u Sirakuzi Solnok sa 10-8 u meču drugog kola grupe B prve runde kvalifikacija za Evrokup. Partizan će kasnije danas u trećem kolu igrati protiv Ortiđe. Valjevski Valis je u Kranju u drugom kolu grupe C poražen od Telimara 24-16, Valis kasnije danas se sastaje sa Španskom Terasom. Crvena zvezda je u grupi D koja se igra u Barceloni, kasnije danas igra sa Trstom, a vaterpolisti Šapca poraženi su u Splitu u prvom kolu grupe A drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona od Savone 10-8. Za ljubitelje košarke večeras Partizan u Španiji protiv Baskonije u drugom kolu Evrolige, utakmica počinje u 20:30. Vreme je i za vreme, 21 stepen trenutno u Kragujevcu i Somboru i to su najtopliji gradovi u ovom trenutku u našoj zemlji. 20 stepeni u Beogradu i Novom Sadu, 19 u Nišu, a na Kopaoniku samo 5. Biljana, čuli smo malo pre, očekuje nas topao vikend, preciznija prognoza za sutra, šta kaže?
Jutro hladno, ponegde sa maglom, ali tokom dana pretežno sunčano, toplo, popodne u Vojvodini prolazno na oblačenje. Jutarnja temperatura od 5 do 11, dnevno od 20 do 23 stepena. I u Beogradu posle svežeg jutra pretežno sunčano, najviše dnevna oko 22 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nena Celaković i Marica Serdar, ton majstor Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nataša Raketić, zahvaljujem vam na poverenju i pozdravljam u ime dežurne ekipe. Ostanite uz naš radio. Prijetan dan.